Viața mea, lumea-i schimbat Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun din nou bun găsit la emisiunea Vieți transformate. Continuăm astăzi interviul început în urmă cu două episoade cu domnul Valentin Voicilă. Domnule Valentin Voicilă, v-aș ruga din nou să faceți o scurtă recapitulare, să faceți o scurtă prezentare a dumneavoastră pentru ascultătorii care n-au fost pe recepție episoadele anterioare.
Mulțumesc pentru această ocazie și nu o fac formal, ci pentru că știu fiecare ocazie, situație fericită în care putem vorbi despre Domnul Iisus Hristos, oportunitate este oferită de Dumnezeu Tatăl. Și pentru asta îi mulțumesc lui în mod deosebit. Sunt un om care a avut harul să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos la un moment dat, după ce înainte am trecut prin experiența vieții de actor, de teatru și film, am terminat Institutul de Teatru, Cinematografie și Televiziune, secția actorie la București, la clasa profesorului Amza Pelea. Am participat în 1989 la Revoluția din decembrie și am ajuns președintele Consiliului Județean Arad, deci echivalentul prefectului de astăzi. Am fost în mini-parlamentul României și din anul 1990 m-am întors la Dumnezeu și am dat viața Domnului Iisus Hristos și încet, încet, la început am prezentat mărturia mea, întoarcerea mea la Dumnezeu, apoi am început să pun în practică și pregătirea profesională și așa am ajuns să lucrez la postul de radio Vocea Evangheliei din București, care se reflectă ca acțiune și în alte orașe din țară.
Dragi prieteni, îl întrebam pe domnul Valentin Voicilă înaintea acestui episod despre ce am putea vorbi astăzi, știind lucrurile despre care am vorbit în episoadele anterioare și am fost plăcut impresionat de faptul că domnul Voicilă mi-a propus să vorbim astăzi despre Iisus Hristos și despre ce înseamnă un creștinism viu. Ce înseamnă un creștinism viu pentru dumneavoastră? Un creștin care trăiește real și plenar în fiecare zi relația lui cu Dumnezeu.
Pentru că suntem ființe asemănătoare, pentru că suntem ființe care suntem create de Dumnezeu într-un mod plăcut, dar am ajuns să trăim o viață de păcat datorită neascultării. Sunt convins că și cei care urmăresc programul nostru au trecut sau poate vor trece prin ce am trecut eu. Adică acea curiozitate, ce e dincolo de stele, ce este dincolo de bucata asta de carne care se duce și putrezește, ce este dincolo de ceea ce se poate vedea, ce se ascunde. Deci totul a început printr-o căutare profundă, puternică, în fiecare zi, cu disperare câteodată, cum e Dumnezeu, cum arată Dumnezeu, cât de mare e Dumnezeu, cât de infinit, cât de frumos, bun, rău și așa mai departe. O mulțime de întrebări care mă făceau să mă frământ în mine și chiar să greșesc de multe ori în rezolvarea acestor căutări. Și am ajuns la spiritism, am ajuns la a crede despre reîncarnare și așa mai departe. Deci, în viața mea, Hristos este foarte important, Domnul Iisus Hristos e foarte important pentru că este răspunsul, de fapt, nu la căutările altora, ci este răspunsul la propriile mele căutări. Nu merg pe întrebările altora, ci merg pe propriile mele întrebări. Și întrebările mele, foarte simplu spus, cumulate, au însemnat ce este Dumnezeu, cum este Dumnezeu. Am căutat și am căutat ani de zile și am dorit să aflu. Iisus Hristos ori este cel mai mare mincinos care a existat pe această planetă, ori este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Nu există o zonă neutră așa ca între Liban și Israel, teritoriul nimănui. Nu există așa ceva. există un răspuns categoric. Hristos, Domnul Iisus Hristos, este Domnul Iisus Hristos sau este cel mai mare mincinos care a existat pe acest pământ? Ne raportăm la el într-un mod specific fiecare dintre noi. Pentru mine, răspunsul a venit destul de târziu, din păcate, dar mai bine așa decât niciodată, în urma acestor ani de căutări despre care am vorbit. Și Iisus Hristos a însemnat pentru mine o prezență vie. Mergeam la biserică, vedeam icoanele, mergeam la biserica ortodoxă, vedeam icoanele, la cea catolică, vedeam, știu eu, chipurile cioplite și așa mai departe. Și căutam dincolo de aceste imagini mai mult decât atât, voiam mai mult decât atât. Pentru mine nu era suficient, eu voiam o relație, voiam o apropiere, voiam o prezență continuă, voiam un răspuns care să treacă dincolo de materie, de carne și stele. Și acest răspuns l-am primit atunci când i-am dat viața Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă spun că nimic din această lume, din acest univers, nu mă putea motiva să renunț la teatru și film. Pentru că cine este împătimit de teatru și film, să știți că nu renunță la el. Nu renunță, e prea frumos ca să renunț la el. E minunat teatru, e minunat filmul, din punctul de vedere omenesc vorbind. Dar în momentul în care în balanță apare ceva greu, ceva care e nevăzut, dar nevăzut fiind, este atât de greu încât contrabalansează tot, acela poate schimba drumul. Și asta însemna pentru mine Iisus Hristos viu. Un Hristos viu. Nimic nu mă putea scoate de pe această orbită teatru-film. Nimic și nimeni, nici familia, nici eu însumi, pentru că eram prea împătimit de asta. Dar a apărut la un moment dat ceva, cineva, care a atârnat atât de puternic, atât de greu, atât de evident și deși nevăzut, dar atât de prezent, încât a schimbat întreaga mea gândire despre viața văzută și nevăzută. Vă dați seama că nu eram în stare să renunț la teatru și film dacă cineva nu motivea renunțarea. Am stat 10 ani pe scenă, am făcut film, am luat premii, am jucat, am simțit bucuria jocului. Nu puteam să renunț, jucam fără suflări, eu n-aveam suflări pe scenă. Eu jucam știind și textul colegilor mei și le suflam câteodată când îl uitau. Pentru că asta însemna pentru mine artă, trăire. Nu renunț la o trăire incandescentă pentru o bucată de pânză pictată sau o bucată de piatră. Eu n-aș renunța la așa ceva. Eu n-aș renunța, nu mă interesează așa ceva. Am făcut ani de zile ca să mă perfecționez în această profesie. Să renunț la ceea ce mi-am dorit pentru o imagine desenată undeva sau niște vorbe ale unui om îmbrăcat mai altfel decât ceilalți, nu mă impresionează așa ceva. Și n-aș renunța niciodată. Când soția mea m-a întrebat cine este pe locul întâi în viața mea, spuneam teatru, locul 2 liber, locul 3 liber, pe locul 4 voi, respectiv ea și fetița, și restul urmau. Asta era la mine prioritatea. Numărul 1, teatru. Teatru, filmul, arta, respectiv. Asta însemna prioritatea numărul 1. Ca să renunți la așa ceva, trebuie să fie un miracol. Ori Domnul Iisus Hristos, care este într-adevăr minunat, în momentul în care ajungi să intri în contact cu el și îți dai seama că rănile lui sunt mai frumoase decât orice fel de imagine pământească care poate să aducă, știu, o satisfacție la nivelul ochiului, că prezența lui în durere, prezența lui în luptă împotriva diavolului pentru tine, ca să te câștige, este mult mai importantă decât prezența ta pe scenă pentru a câștiga un personaj. Și dragostea lui este mai puternică decât dragostea ta pentru orice act artistic, te copleșește. Și asta nu poate să o declanșeze decât un Hristos viu, această dragoste pentru el. Dragostea ta pentru el și dragostea mea pentru el a venit ca o urmare firească a unei dragoste, a unei prezențe concretizate în dragoste în diferite momente din viața mea când nu puteam să explic de ce este așa. Exista cineva, exista ceva. Eu nu vă vorbesc ca unul care n-am avut ce face și mi-am ales o meserie ca să câștig niște bani. Eu vorbesc ca unul care am renunțat la ceva în care câștigam bine și urcam profesional și puteam să fac asta acum, după Revoluție, mult mai bine decât înainte, când mai existau, știți, niște opreliști. Acum puteam să fac film cu străinii, puteam să fac o mulțime de alte lucruri. Am fost la Hollywood după Revoluție. Puteam să rămân dacă voiam și așa mai departe. Dar nu asta este problema. Problema este cum mă raportez la mine însumi și la Iisus Hristos. Ori m-am raportat la El ca la o persoană vie și L-am simțit în viața mea și mi-a motivat schimbările. Nu cred că cineva poate să fie fericit dacă nu simte prezența efectivă a Domnului Iisus Hristos. Un om evlavios cum am fost eu, tineri care mă ascultă, care sunt evlavioși, poate chiar baptiști, penticostali, ortodoxi, catolici, care merg de ani de zile la biserică, dacă nu apare în ei ceva care le depășește dorința de lumea asta, este ceva supranatural care, încercând să explici în cuvinte, îți dai seama că te copleșești. Este ceva care te ancorează de cer. E ca o ancoră care s-a coborât din cer, te-a luat, te ține și îți place cum te ține și nu vrei să te mai desprinzi de ancora aia. E nevăzută, dar este atât de plăcută și este atât de puternică această relație că face să copleșească orice fel de dorință pentru gloria deșartă. Totul ține de revelație, după părerea mea. Domnul Iisus a spus lui Petru că nu carnea și sângele i-au descoperit că El este Hristosul, ci Tatăl care este în ceruri. Este vorba de o revelație și este un har pe care Dumnezeu este gata să-l ofere fiecărui om, dar El trebuie să vrea să spună da acestei prezențe. Eu am fost un nonconformist și rămân un nonconformist. Nu vreau să mă formalizez. Nu m-am formalizat nici în artă, nici acum mă formalizez. Și Dumnezeu, care nu este formalist, eu cred că cel mai mare nonconformist al acestui pământ a fost Domnul Iisus Hristos. A dat peste cap toate regulile. Cred că orice nonconformist se poate regăsi în acest Hristos viu al lui Dumnezeu, pentru că El a fost atât de adevărat, atât de viu și este atât de viu când vine în viața fiecărui om, încât niciodată viața lui nu mai este formală. El nu mai poate fi formal, pentru că cel care trăiește în El este viu și simte în El această viață care pulsează, viață care vine din Dumnezeu. Când am citit în Biblie că trebuie să mă botez, vă dau un exemplu. Am spus, Doamne, ce fac? Eu am fost botezat când am fost mic, venind din familie de ortodoxi. Și am zis, da, fac botez. M-am botezat și după ce am ieșit din apa botezului, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, așa, mi-a șoptit. În mine însumi, deci mi s-a luminat gândul, ca să fiu mai concret, să nu creadă cineva că cine știe ce manifestări ciudate am. Și am simțit îndemnul să iau creionul să socotesc când m-am botezat. Și eu sunt un om care iubește simbolurile. Îmi place poezia, sigur, ca actor, normal, ești legat de simboluri. Și Duhul lui Dumnezeu mi-a descoperit. Și am făcut socoteală. Am intrat în apa botezului în ziua de 3, în luna a 3-a, cu 3 luni și 3 săptămâni, fără 3 zile, înainte de a împlini vârsta de 33 de ani. Niciodată în viața mea nu se vor mai așeza în linie dreaptă. Așa cum s-au așezat acum. Ziua, săptămâna, luna, anul. 3-3-3-3-3-33. 3 este cifra lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 33, nu? Vârsta la care Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. A murit pentru mine. Eu l-am mărturisit în apa botezului la 33 de ani. Nimic nu este întâmplător. Și Dumnezeu mi-a arătat că e bine că am făcut botezul. De ce? Pentru că eu sunt un om care iubește simbolul, El mi-a vorbit printr-un simbol, specific mi-a vorbit și m-a liniștit și la nivelul propriei mele personalități și mi-a arătat că e bine că l-am mărturisit și că să spun și altora să facă același lucru. Nu e nimic întâmplător, Dumnezeu nu face nimic întâmplător. Niciodată în viața mea nu vor fi așezate așa de frumos aceste cifre. Nu le-am căutat, nu le-am... M-am dus, am spus da, m-am botezat și după aceea Duhul mi-a arătat, iată cum a lucrat Dumnezeu specific la nivelul acestui act simbolic. Asta una. Doi, când eram la filmare la Cluj, la hotelul Belvedere, atunci filmam undeva în Est și aveam rol principal. Mi-aduc aminte, eram nemulțumit la un moment dat, după Revoluție, dezamăgiri, mineriadele din București, stăteam și plângeam în hotel, eram singur în cameră și plângeam. Amărât de câte au fost și cât adică ce am ajuns noi și ce am fi putut fi noi, ce am vrut noi să fim și la ce am ajuns noi să fim, să ne omorâm unii pe alții, să ne batem unii pe alții, așa de trist. Și plângeam și mă gândeam la Dumnezeu, la vise neîmplinite, la idealuri care de fapt n-au prins contur și așa mai departe. Și atunci în camera de hotel am simțit o prezență. Niciodată în viața mea n-am putut spune că Dumnezeu e aici. După aceea, sigur, în mine și în anumite situații am simțit așa pace. Dar atunci era cineva în camera de hotel. Era o pace și bucurie în mine, peste mine, parcă am fost învăluit în pace și dragoste. Cineva mă iubea atât de mult și mă liniștea și mă mângâia și mă întărea și a început un dialog la nivelul minții, un dialog cu Duhul lui Dumnezeu care venise peste mine ca să mă liniștească și să îmi vorbească. Și prima întrebare a fost: cine sunt eu? Mai concret, deși mă întorsesem cu câteva luni în urmă, dar voiam să știu mai mult despre mine. Și acea prezență minunată mi-a arătat că sunt copilul lui Dumnezeu. Și să nu mai plâng, pentru că Dumnezeu e Tatăl meu și mă iubește și este cu mine și are grijă de mine și are un plan, să nu fiu dezamăgit, pentru că El are grijă de toate lucrurile. Și apoi să-L iubești pe fiecare om, pentru că fiecare om este lucrarea mâinilor lui Dumnezeu.
Ați vorbit cu toată convingerea și foarte profund despre lucruri reale în viața dumneavoastră. În mod concret, zilnic, ce înseamnă relația dumneavoastră cu Dumnezeu?
Relația mea cu Dumnezeu pleacă și de la faptul că fac greșeli și simt cum El, în dragostea Lui, Tatăl Ceresc, mă disciplinează. Domnul Iisus Hristos îmi arată că am greșit, mă mustră, câteodată nu-mi place că mi se întâmplă așa ceva, dar mai bine să mă mustre decât să nu mă mustre, pentru că numai copiii din curvie sunt nemustrați, iar copiii lui Dumnezeu trec prin acest proces de șlefuire, curățire, albire și eu mai greșesc, am gânduri păcătoase, am vorbe care nu se potrivesc cu un copil de-al lui Dumnezeu, am, știu eu, hipersensibilitate și asta este o problemă a mea, pentru că sunt un om hipersensibil, ca actor trebuie să fii sensibil sau chiar hipersensibil și foarte ușor sunt de impresionat câteodată și chiar greșesc fiind prea impresionat de anumite lucruri și Dumnezeu trebuie să lucreze și la capitolul ăsta, să nu mai fiu atât de hipersensibil, ușor impresionabil. Sunt o mulțime de lucruri care trebuie schimbate în viața mea și Dumnezeu mi-arată în fiecare zi, la nivelul, cum să spun, al mustrării, al disciplinării. La celălalt nivel, la nivelul binecuvântărilor, comunicării, eu am, ca să spun așa, în fața ochilor, în fiecare zi, la nivelul subconștientului, la nivelul Duhului, ca să spunem așa, prin Duhul lui Dumnezeu, această oprire, luminare, îndemnare a privi la Hristosul lui Dumnezeu. Adică continuu, în fiecare zi, Dumnezeu îmi spune: uite, te las să te uiți la meciul ăsta de fotbal, îți place, te relaxează, dar Hristos? Și întotdeauna El atârnă mai greu. Uite, acum ai văzut aceste lucruri scumpe și frumoase și atrăgătoare, dar Hristos? Și întotdeauna apare această comparație, dar Hristos? Și întotdeauna El este mai important, El este mai strălucitor, El este mai frumos decât orice. Orice lucru care mă impresionează, orice relație care poate deveni la un moment dat chiar un idol pentru mine, din relația respectivă să pot să cred că ajung la nu știu ce, Dumnezeu spune: dar Iisus Hristos. Întotdeauna îl pune să contrabalanceze fiecare lucru, relație care ar putea deveni pentru mine mult mai importantă decât o vrea Dumnezeu. și apare continuu această comparație. Paganismul manifestat, știu eu, căutările nefericite ale oamenilor, chiar știrile de la televizor cu fenomenul El Niño, cu o mulțime de alte lucruri care se întâmplă pe pământ și toate duc, dar Hristos a spus, așa va fi, dar Hristos va veni, dar nu te întrista pentru că astea toate trebuie să fie și nenorociri și astea, că trebuie să aibă loc acel să se împlinească profeția Domnului Iisus Hristos că în vremurile din urmă se vor întâmpla toate astea. Deci toate lucrurile astea converg, știu eu, către Hristos a spus. Ce a făcut Hristos? Ce a spus Hristos că va face? Deci toate astea, știu eu, se duc acolo. Se împletesc și întotdeauna apare concluzia. Chiar când e rău, e bine pentru copilul lui Dumnezeu. Chiar când am pierdut niște bani, mi-a fost bine, că am învățat să nu mai fac ce am făcut. Chiar când am trecut printr-o situație care nu mi-a plăcut deloc, am zis slavă lui Dumnezeu, pentru că din asta am învățat cum să nu mai fac. Deci, în toate astea, e un Hristos viu, e o prezență care nu este, nu ține de o îndoctrinare. Îndoctrinarea ține până la un timp. Poți fi îndoctrinat, fii atent, trebuie să te duci la biserică, trebuie să dai bani la biserică, trebuie să fii civilizat în comportamentul tău, trebuie să fii atent cu familia și așa și așa mai departe. Dar aceste lucruri pot fi o doctrină, o îndoctrinare care la un moment dat te enervează, te plictisesc și zici, știți ce, eu vreau să trăiesc așa cum simt eu. Aici apare frumusețea. Când nu mai faci efort ca să faci un anumit lucru, ci îl faci pentru că devine organic. Adică te duci la amărâtul ăla să-i vorbești de Dumnezeu că vezi că diavolul tăvălește în noroi. Îi dai bani pentru că știi că Dumnezeu ți-a dat ție ca să-l ajuți pe el, nu pentru ca să te îngânfi tu cât de bogat ești. Te duci la biserică pentru că vrei să te încarci cu cuvântul lui Dumnezeu și vrei să le dai și altora ce știi tu. Deci sunt o mulțime de motivații organice, firești, manifestări adevărate, vii ale tale. Nu sunt niște manifestări care țin de așa se face, așa se zice, mai bine nu le mai faci. Ce rost are să le faci? Dacă sunt pentru că le spun alții și nu izvorăsc din tine, din prezența Duhului, din prezența cuvântului viu care te lămurește, te convinge și zice e bine să fac asta. Atunci le faci cu dragoste, cu putere, cu bucurie, chiar dacă ești obosit, te simți bine pentru că l-ai slăvit pe Dumnezeu și nu ești enervat că iar mai ai de spus o predică undeva sau ai de mărturisit. Toate astea țin de o prezență adevărată a lui Dumnezeu, o prezență vie care... Mi-aduc aminte de Anza Pelea, spunea, profesia de actor, meseria de actor, chemarea asta, ori este foarte ușoară, ori este imposibilă. Adică poți să fii actor urcându-te pe scenă, învățând un text și trăind personajul respectiv, sau îl faci cu eforturi, transpiri, te chinuiești, te străduiești și omul de fapt vede, ăsta trece rampa și ăsta nu trece, oricât s-ar chinui. La fel și în creștinism. Ori trăiește Hristos în tine și lucrurile devin adevărate, vii, prezența lui curge prin viața ta, sau te străduiești să fii un creștin ca să fie părinții mulțumiți, să fie profesorii mulțumiți și la un moment dat și tu să te încadrezi în rândul celor din biserică, să nu te faci de râs.
Ți-ai pus masca de rigoare.
Dar să spun ceea ce mi s-a întâmplat acum câțiva ani. Eram la o evanghelizare la Aldești, în județul Arad. Biserica era arhiplină, mulți oameni, era o atmosferă duhovnicească deosebită, simțeam cum Duhul lui Dumnezeu se mișcă și lucrează și aveam o libertate în omul din lăuntru deosebită. Și uneori spun fragmente din Biblie. Matei 24, Isaia 53, Ioan 1 și așa mai departe. Îmi place să le recit. De multe ori am spus Matei 24. Știam pe din afară fragmentul și îl recitam. Și am spus atunci același fragment. Am început să-l spun și momentul când ucenicii îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos care va fi sfârșitul veacului acestuia, care vor fi semnele, cum se va întâmpla la sfârșit. Și el le spune, vor fi cu tremure de pământ, foame, teciumi și așa mai departe. Vreau să spun că atunci când am ajuns la acest moment, când Domnul Iisus Hristos le răspunde, cum va fi atunci? Durerea pe care Dumnezeu o simțea în mine atunci a fost teribilă. Am început să simt că plânge cineva în interiorul meu. Era așa de sfâșietoare durerea cuiva care venea din interiorul meu față de suferințele oamenilor de pe pământ. De ceea ce va fi atunci, cum spune Domnul Iisus Hristos, că va fi cum n-a fost niciodată de la facerea lumii. Cineva plângea în mine, suferea în mine pentru durerile oamenilor care vor fi. Simțeam cum trupul meu se zguduie de suferință. Nu era doar expunerea unor cuvinte din Biblie, era o suferință a cuiva, o durere a cuiva pentru oameni, pentru ce vor trăi oamenii atunci. Trupul meu suferea până în rărunchi, până în adâncimea ființei mele, de ceea ce va fi atunci. Abia m-am abținut să nu plâng, dar să plâng în hohote pentru durerile care vor fi atunci pe pământ. Nu era vorba de ceva intelectual, era vorba de a învăța un text și de a spune, era vorba de o durere, o suferință. Nu mi-am propus atunci la țară, la Aldeș, să fiu mai spiritual ca în Chicago sau ca la Radio Vocea Evangheliei. Pur și simplu era ceva care mă depășea. O dragoste față de oameni și o durere profundă pentru ei, pentru ce suferințe vor fi atunci. Era o prezență vie a lui Dumnezeu care plângea pentru ei în mine, care suferea și îi trăgea pe oameni, îi chema pe oameni ca să se întoarcă, pentru că ce vor trăi atunci va fi teribil și să n-ajungă să trăiască acele momente. Aș vrea să vă vorbesc în încheierea acestui episod despre o experiență pe care eu am avut-o și la momentul respectiv n-am conștientizat-o. Știți, Duhul lui Dumnezeu aduce aminte și lucrurile care le-am trăit și care, de fapt, ne îndeamnă tot către Dumnezeu, dar atunci când le-am trăit, nu le-am înțeles. Mi-aduc aminte, după moartea profesorului meu, Amza Pelea, familia era distrusă, o familie dragă mie și pentru care am tot respectul. Și Oana Pelea, pe care poate ați văzut-o în filme, o actriță foarte bună, fiica lui Amza, și Domnica Pelea, soția lui. Niște ființe foarte dragi sufletului meu. După ce am încheiat acest act al mormântării, am ajuns acasă și Domnica, soția lui Amza, mi-a spus: Vale, știu că l-ai iubit și aș vrea ca să îți dau să citești ultima poezie a lui Amza. Amza scria poezii și foarte frumoase. Și am citit poezia, dar atunci n-am înțeles nimic. N-a avut nicio greutate în mine. După ce m-am întors la Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus: ia adu-ți aminte ce a scris Amza Pelea înainte să moară, că l-a iubit. Și ideea poeziei era următoarea. Mă aflu într-o gară întunecată. Simt o fiară care mă urmărește peste tot. Cred că voi avea întâlnire cu fiara în seara aceasta. Tăiat cuvântul seară și scris deasupra lui dimineață. Și în dimineața următoare Amza Pelea a murit. Dumnezeu i-a arătat când va muri. Dumnezeu i-a arătat că l-așteaptă o fiară. Noi știm cine este, diavolul. Și că va pleca. I-a arătat Dumnezeu, i-a descoperit practic la nivelul spiritual ceea ce urma să întâmple. Dacă el, care a fost un mare actor, care a avut performanțe deosebite, la capătul vieții, bolnav de cancer, slab, piele și os, după 6 luni de suferință îngrozitoare, își vede finalul așa, ce perspectivă are un om care n-a fost vedetă? Mult mai sumbră decât a unei personalități, nu? Eu sper că după ce a scris această poezie, profesorul meu să se fi întors la Dumnezeu, pentru că au mai trecut câteva ore și el a murit conștient. Mai ales că ultima lui imagine, stând lângă coșciugul lui, a fost al unui bărbat zâmbind. El avea un zâmbet pe buze. Avea un zâmbet foarte plăcut. Era un mort frumos. Era foarte frumos, Amza. Avea o expresie așa de plăcută. Nu m-a speriat nicio clipă. Am stat ore întregi noapte lângă el. Și sper că el să se fi întors și să fi înțeles ce l-așteaptă dincolo. Dar vreau să vă spun că omul, indiferent dacă e mare sau mic, cu realizări profesionale, vedetă sau un om simplu, tot acolo se duce fără Hristos. Îl așteaptă un tren, o gară și îl așteaptă cel care toată viața l-a manipulat, diavolul, dacă nu apare Hristosul lui Dumnezeu. De aceea îndemnul meu în final este tot către Domnul Iisus Hristos viu, o relație adevărată pe tot parcursul vieții. Nu numai la sfârșitul vieții, în fața morții, ci chiar pe parcursul vieții. Asta se poate. Trebuie să vrem noi.
Domnule Valentin Boicilă, vă mulțumesc pentru episodul de astăzi. Cred că și ascultătorii au fost profund impresionați, la fel ca și mine, de ceea ce ne-ați spus astăzi. Vă invit săptămâna viitoare să continuăm dialogul nostru. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. La revedere!
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.